Είναι εδώ πανεπιστημιακός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Λευτέρης Αβγιανάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Αβγιανάκη.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Μετά από καιρό έχουμε τη χαρά έτσι να σας φιλοξενούμε. Και πώς πάνε τα πράγματα, αλήθεια, πώς έχει λύσει αυτός ο καιρός?
Κοιτάξτε, ήταν μια περίοδο περισυλλογής, αυτοσυγκέντρωσης, μια εσωτερική διεργασία όλο αυτό το διάστημα από τότε που συνέβησαν αυτά που συνέβησαν αρχές του Ιούλη και αναφέρομαι στο περιστατικό στο αεροδρόμιο που έγινε πάρα πολύ συζήτηση, πολύ μεγάλη διαστρέβλωση, τόνοι λάσπης, ψέματα, υπερβολές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αλήθεια ότι ήταν ένα λάθος μου για το οποίο έχω ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Σαφώς δεν έπρεπε να βρεθώ πίσω από τον Κισέ εκείνη τη στιγμή μπροστά στο άγχος μου και στην πίεση να προλάβω την πτήση, γιατί έπρεπε να είμαι στο Ηράκλειο που είχαμε συνάντηση προγραμματισμένη με όλους τους δημάρχους του νομού Ηρακλείου για να ελέγξουμε την πορεία των έργων που είχαμε δρομολογήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μόλις τρεις ημέρες πριν είχε γίνει ο ανασχηματισμός. Η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν να παραδώσω τη σκητάλη του Υπουργείου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Τσιάρα. Το βέβαιο είναι ότι ποτέ δεν χτύπησα το συγκεκριμένο υπάλληλο του αεροδρομίου της εταιρείας Gold Air. Ποτέ δεν χτύπησα, ποτέ δεν υποθύμησε, ποτέ δεν γκρέμισε το αεροδρόμιο και όλα αυτά τα ακραία που ακούστηκαν την περίοδο εκείνη και που ακούστηκαν και που γράφτηκαν και που μεταφέρθηκαν από στόμα σε στόμα και με όλη αυτή την ευκολία ο κάθε κριτής, σχολιαστής των δικτυακών τόπων του. Συγχωρείτε. Κατάφερα να στήσει κατηγορητήριο και να πει χίλια μύρια. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα λάθος μου, ότι βρέθηκα στην ανάγκη να μιλήσω ο ίδιος με την αεροπορική εταιρεία που με αναζητούσε και να του πω ότι είμαι εκεί και βρίσκομαι μπροστά στον Κισέ. Μήπως προλάβανε την πτήση, δεδομένου ότι ήμουν στο αεροδρόμιο, δεδομένου ότι με οδήγησαν από τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία σε λάθος έξοδο. Άρα αυτό μου πήρε χρόνο, βρέθηκα στο στέξοδο, αλλά ωστόσο είχε ξεκινήσει η διαδικασία της ολοκλήρωσης της επιβίβασης, δεν είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση. Όπως είναι το πράγμα. Το επαναλαμβάνω, ουδέποτε προκάλεσα ένα περιστατικό για το οποίο κατηγορήθηκα, δεν χτύπησα ποτέ, ζήτησα δημόσια συγγνώμη. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαδάκη, στα 18 χρόνια του κοινοβουλευτικού μου βίου, ουδέποτε είχα προκαλέσει συμπεριφορές τέτοιου τύπου, ουδέποτε είχα δείξει τέτοια δείγματα, ουδέποτε είχα δώσει την εντύπωση ούτε για δείγμα ανθρώπου όπως είχαν περιγράψει την περίοδο εκείνη οι συνάδελφοί σας στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η περίοδο μου έδωσε τη δυνατότητα για μια εσωτερική κάθαρση, μια εξισορρόπηση και κυρίως μια σκληρή, μα πολύ σκληρή αυτοκριτική. Έκανα επαναπροσδιορισμό πολλών πραγμάτων, μέτρησα τους φίλους μου. Μεγάλο πράγμα και φυσικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές, ειδικά με αυτό το τσουνάμι αρνητικών ειδήσεων και όλων αυτών των οποίων υπόθηκαν και γράφτηκαν, πήγα να λυγίσω. Δεν σας κρύβω ότι πέρασα δύσκολες στιγμές και η οικογένειά μου και ο ίδιος και οι συνεργάτες μου και οι φίλοι οι οποίοι με έχουν επενδύσει και πάνω μου, βάζοντάς με για πρώτη φορά στην πρώτη θέση και στην προηγούμενη και στην πιο πρόσφατη εκλογική μάχη. Όμως η κάθε δοκιμασία στη ζωή μας μας κάνει πιο δυνατούς, μας κάνει πιο προσγειωμένους, πιο ισορροπημένους και πιστεύω ειλικρινά στο στερό μου το χέρι στην καρδιά, μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Ο Πρωθυπουργός έκανε το χρέος του. Πήρε μια απόφαση, από τη μια αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει τον τιμονιέρη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν επιλογή του, αποφασή του, απολύτως σεβαστή και από την άλλη θεώρησε ότι έπρεπε να βρεθώ εκτός σύνολης της ομάδας. Ποτέ δεν μίλησα δημόσια εναντίον του Πρωθυπουργού ή εναντίον της παράταξής μου. Άφησα να περάσει όλο αυτό το διάστημα, αντιμετωπίζοντας με πολύ καρτερικότητα και υπομονή όλα αυτά τα οποία είχαν ακουστεί και όλη τη διαστρέβλωση αυτών των γεγονότων. Και σήμερα, μετά από μια μακρά περίοδο σιωπής, είμαστε στον αέρα, μιλάμε καθαρά, ανοίγω την καρδιά μου γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη φάση. Και λέω πολύ ξεκάθαρα ότι μπορεί να πληγώθηκα, να στεναχωρήθηκα, γιατί όντως έπραξα λάθος. Ωστόσο όμως δεν λύγησε ούτε λεπτό και αυτό ήταν αφορμή η στήριξη των ανθρώπων του Ηρακλείου.
Αυτό θα
είναι, μεγάλη υπόθεση.
Στάθηκε δίπλα σας.
Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που συνέβη. Για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο, όπως είπα λίγο πριν. Είναι μεγάλη υπόθεση να νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε γνωρίζουν και αναγνωρίζουν και τις αδυναμίες ενός πολιτικού, ενός υπουργού που έχει το άγχος, την πίεση, τα χρονοδιαγράμματα, που έχει και τη δημόσια κριτική και που έχει τρέξει όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή. Και ποτέ δεν γιώτεψα. Ακόμα και την περίοδο που βρέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ακόμα και τώρα, ως κυβερνητικός βουλευτής, πρώην υπουργός, δεν κρύφτηκα πουθενά. Δεν αποφάσισα να διατηρήσω το κεφάλαιο μου, όπως μου λέγανε κάποιοι, αποφεύγοντας τις δημόσιες συζητήσεις, δημόσιες παρουσίες. Όχι, βέβαια. Δεν εκλέχθηκα βουλευτής για να βρίσκομαι στο γραφείο μου σε ένα γυάλινο κόσμο και να περιμένω τις επόμενες εκλογές ή λίγο πριν τις επόμενες εκλογές να εμφανιστώ ξανά ως ουσίας. Παντού και πάντοτε είμαι στην πρώτη γραμμή, γιατί έτσι έχω μάθει να εργάζομαι. Mm-hmm. Και αλήθεια είναι ότι έχω συνταχθεί σε αυτή τη λογική πολλοί Ηρακλειώτες και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Που και στα δύσκολα και στα εύκολα και στις χαρές, αλλά κυρίως στις δυσκολίες, είναι δίπλα μου και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα μα μέσα από την καρδιά μου. Λέτε, το βέβαιο είναι ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς έχουμε αδυναμίες.
Ανοίγετε τώρα την καρδιά σας, κυριολεκτικά, την ψυχή σας, κύριε Ευγενάκη, και λέτε στον κόσμο: ναι, έκανα λάθος, αλλά είμαι εδώ, γι' αυτό που με ψηφίσατε, έτσι.
Και δεν κρατούν κακία σε κανένα από όλους όσους βιάστηκαν να σχολιάσουν, ειδικά να γράψουν στους διαδικτυακούς τόπους, στους διαφόρους, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, χωρίς να έχουν εικόνα ή βλέποντας το βιντεάκι, το οποίο απλώς φαίνεται να μπαίνω να τραβώ το τηλέφωνο και όχι να χτυπώ κανένα. Παρόλα αυτά όμως, εκείνοι είχαν πιστεί, είχαν την απόλυτη βεβαιότητα ότι και χτύπησα και έκανα πράξεις που πίσω δεν ποτέ διέπραξα. Επαναλαμβάνω όμως για πολλωστή φορά, παρά τον κανιβαλισμό που υπέστην από πολλούς συνάδελφους στον Αθηναϊκό Μέσο Ενημέρωσης, ύβρις, απειλές από σχολιαστές των διαφόρων μέσων, παρά την ειρωνία και τη χλέβη από δημοσιογράφους και από ανθρώπους ακόμα και του ίδιου μου του κόμματος και σε τοπικό επίπεδο, δεν μίλησα για κανένα αρνητικά, ούτε και τώρα θα το πράξω. Και ειδικά για το τελευταίο, σε ό,τι αφορά τα κομματικά μας στελέχη, θέλω να σας πω ότι για μένα προέχει αυτή την ώρα ένα παραπάνω η ενότητα του κόμματος, της παράταξης, η στήριξη στον Πρωθυπουργό, γιατί είναι μια δύσκολη φάση για την κυβέρνησή μας και για τον ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο, ένα παραπάνω σας λέω ότι δεν πρόκειται να κρυφτώ. Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Είμαι στην πρώτη γραμμή, δεν κοιτώ πίσω. Κοιτάζω μόνο μπροστά, με υπερηφάνεια, κυρίως με αξιοπρέπεια. Και ένα τελευταίο, κύριε Παπαδάκη. Λέγεται ότι οι πολίτες έχουν κοντή μνήμη. Οπότε άσε το χρόνο να τρέξει και όλα θα ξεχαστούν. Εγώ λοιπόν δεν επενδύω στην κοντή μνήμη. Να σου το πω πολύ απλά, δεν θέλω να ξεχαστεί το περιστατικό. Θέλω μαζί με αυτό το περιστατικό, το οποίο για μένα είναι μια αρνητική στιγμή στην πορεία μου, mm-hmm. και έχει μαυρίσει, έχει πονέσει η ψυχή μου για αυτή την εικόνα που και ο ίδιος, βλέποντάς την, με προκαλεί έτσι, ενόχληση, βαθιά ενόχληση στα αναχώρια, θέλω να συγκρίνει, να λάβει υπόψη του και μια πορεία και μια παρουσία και μια δράση ασταμάτητη επί 18 ολόκληρα χρόνια. Σε όποιο χαρτοφυλάκιο και αν βρέθηκα, δεν ξέχασα την αφετηρία μου. Μα είτε ήμουν γραμματέα στο κόμμα, 4 και πλέον χρόνια, μα είτε υπήρξα υφυπουργός ή υπουργός, στο μυαλό μου ήταν η αποστολή, η γενική, αλλά και πάντοτε το Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο ότι και ως υπουργός αθλητισμού, εδώ τρέξαμε πράγματα, φέραμε διοργανώσεις, δρομολύσαμε έργα, χρηματοδοτήσαμε έργα σημαντικά, κάποια έτρεξαν, τρέχουν, κατασκευάζονται, κάποια άλλα έχουν επενταχθεί. Και να φέρουμε στα τελευταία γεγονότα που πιθανότατα θέλετε να συζητήσουμε.
Θα τα πούμε όμως αυτά αμέσως μετά τις ειδήσεις. Εγώ θέλω να ολοκληρώσετε όσον αφορά στο περιστατικό αυτό.
Αλλά και ως υπουργός εγώ της ανάπτυξης, mm-hmm. ουδέποτε ξέχασα την αφετηρία μου και στους ανθρώπους του τόπου μου. Στους ανθρώπους που μοχθούν, που βρίσκονται από νωρίς το πρωί σε υποχρεώσεις αγροτικές, κτηνοτροφικές, με τις δυσκολίες, με κρύο, με ζέστη, mm-hmm. με χιόνι, είναι εκεί. Και εγώ ήμουν δίπλα τους, από τη θέση ευθύνης που εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, για να στηρίξω αυτή τη δύσκολη πορεία που αποφάσισαν ή η ζωή τους οδήγησε να ακολουθήσουν. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι και στο νομό Ηρακλείου δεν υπάρχει ένας επιλαχών στα σχέδια βελτίωσης, δεν υπάρχει ένας επιλαχών, ούτε ένας επιλαχών στο πρόγραμμα του Leader, ούτε ένας επιλαχών ως αγρότης. Δεν υπήρχαν όρημα έργα από τους δήμους του νομού μας που μέσω της αναπτυξιακής Ηρακλείου δεν έτρεξαν, δεν χρηματοδοτήθηκαν. διότι η συνεργασία μου ήταν και παραμένει άριστη με τους δημάρχους, όλους τους δημάρχους ανεξαιρέτως του νομού. Η συνεργασία μου ήταν και παραμένει άριστη και με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη και φυσικά όλους τους τοπικούς παράγοντες. Και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο για κάποιους, λίγους, αλλά ωστόσο όμως είναι χρήσιμο και απαραίτητο για τους πολλούς. Ως παράταξη, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε την ενότητα, να μην ρίχνουμε λάδι στο νερό ή στη φωτιά, αλλά να παλέψουμε πώς θα ενώσουμε δυνάμεις για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για το νομό Ηρακλείου, που εκ των πραγμάτων έχουμε στην προτεραιότητά μας.
Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό που είπατε, ότι έκανα μια εσωτερική κάθαρση και σκληρή αυτοκριτική σε όσα πέρασα αυτό το χρονικό διάστημα και σε όσα ακούστηκαν. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα αν είστε έτοιμος να εξακολουθείτε να δίνετε μάχες για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζει εδώ ο τόπος μας. Και βεβαίως θα ήθελα στην συνέχεια της εκπομπής και μετά το δελτίο το σύντομο με την φιλία της Αριδάκη να πούμε πράγματα, κύριε Αβγενάκη, που βεβαίως θα ξέρει ο κόσμος και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις εδώ στον Καρατερό και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις σχολές οι οποίες δεν ξέρω που βρίσκονται τώρα, δηλαδή ενώ τη σχολή της Μεσαρά, στην Αριστόρα Έθιμνο, τις εξελίξεις δηλαδή που θα έπρεπε να έχουν.
Πρώην Υπουργό Αγροτικής Άνωσης και Τροφίμων και βεβαίως δεν ξεχνάμε και την ιδιότητα του αθλητισμού βεβαίως, ο οποίος είχε κάνει ο κ. Αβγενάκη εδώ αρκετά έργα στο νησί και όχι μόνο. Κύριε Αβγενάκη, ήθελα λοιπόν, μια και θυμήθηκα για αυτή την ιδιότητά σας, να μιλήσουμε για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, τι γίνεται εδώ πέρα. Κατά καιρούς είχαν γραφτεί αρκετά πράγματα, τα οποία βεβαίως έτσι μας προβλημάτισαν, ότι δεν τις προσέχαμε, ότι έγιναν ίσα ίσα για να γίνουν για ένα διάστημα, ότι μέχρι και μαρούλια φύτρωναν, ραδίκια κτλ. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, και αν αυτό το έργο θα το δούμε να εξελίσσεται όπως πρέπει να εξελίσσεται.
Να πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε αυτό το θέμα, γιατί πολλές ψευδείς πληροφορίες έχουν δοθεί από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένα στόματα, στην προσπάθεια να πλήξουν το λευτέρι του Αβγενάκη και την προσπάθεια που κάναμε μαζί με τους τοπικούς φορείς να δρομολογήσουμε την κατασκευή ή την ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εδώ μαζί με τους τοπικούς φορείς, τους ανθρώπους του τουρισμού, τους ανθρώπους του αθλητισμού από την Κρήτη, βάλαμε σιωπηλά ένα στόχο, να καταστήσουμε την Κρήτη αθλητικό προορισμό και να επενδύσουμε στον αθλητικό τουρισμό. Ως έννοια και μόνο ως έννοια ήταν άγνωστη στους περισσότερους σε τοπικό επίπεδο ο αθλητικός τουρισμός. Ωστόσο όμως την πίστεψαν, ενστερνίστηκαν αυτό μας το στόχο, ειδικά οι τοπικοί τουριστικοί επιχειρηματίες, και πολύ γρήγορα βρήκαμε κοινό βηματισμό, φιλοξενήσαμε πολύ μεγάλες αθλητικές οργανώσεις στο νησί μας.
Πραγματικά, έτσι.
Κάτι που στα τελευταία δύο χρόνια έπαψαν σαν να το ένας διακόπτης on-off να πραγματοποιούνται. Τελευταία διοργάνωση ήταν οι παράκτημες Ολυμπιακοί Αγώνες και αμέσως μετά η απόλυτη σιωπή. Πλην του μπάσκετ, την πρόσφατη διοργάνωση, ο τελικός, Final 8, Final 4, που ήταν βέβαια μια μεγάλη διοργάνωση, δεν είχε καμία σχέση με το Υπουργείο. Ήταν μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης σε συνεργασία με την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων της Κρήτης. Και φυσικά με τη στήριξη της Περιφέρειας των τοπικών φορέων.
Βεβαίως.
Ποτέ δεν είχαμε ξανά αντίστοιχες διοργανώσεις του Βεληνικού της προηγούμενης περίοδου στο νησί μας, αμέσως μετά την αποχρώση με το Υπουργείο. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Την ίδια στιγμή είχαμε δρομολύσει μια σειρά από σημαντικά έργα στο νησί μας. Και να σας περιοριστώ στο Ηράκλειο, που ο λόγος περισσότερος έχει γίνει για την πόλη μας, για τον νομό μας. Έργα τα οποία έχει ανάγκη απολύτως ο τόπος μας. Έργα τα οποία χρόνια περίμεναν οι κάτοικοι, τα παιδιά, οι οικογένειες και η αθλητική κοινότητα του νομού μας. Πολλά από αυτά τα έργα δρομολογήθηκαν και ήδη κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν. Κάποια άλλα δημοπρατήθηκαν, κάποια άλλα έχουν μείνει στο ξεκίνημα. Ακούστηκαν κριτικές. Και πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στον αυτοχρησμένο κομματικό στέλεχος που επί παντός επιστητού έχει άποψη, αρθρογραφεί, αναρτήσεις. Προσφάτως εφάρμοσε και άλλες μεθόδους ο συγκεκριμένος. Πέρα από τις αναρτήσεις και την αρθρογραφία, έχουμε πληρωμένες αναρτήσεις στο Facebook, έτσι ώστε να μην χαθεί η πληροφορία και η είδηση, μηνύματα σε κινητό, αν έχω στο Θεό του, και ένα site το οποίο διατηρεί μόνο και μόνο για να πετά λάσπη και να προσπαθεί να, να επενδύσει στην κίτρινη κριτική.
Είναι κάποιο τοπικό παράγοντα, έτσι.
Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο στέλεχος πολιτικού γραφείου, που βεβαίως για όλες αυτές τις πράξεις, οι οποίες είναι αντιδοντολογικές πέρα για πέρα, θα έπρεπε να απασχολήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο που έχει αποσπαστεί στο γραφείο του για να κάνει συγκεκριμένη δουλειά και όχι αυτή τη δουλειά. Και με τις πράξεις του και με τη συμπεριφορά του έχει προκαλέσει πολλές φορές σχολιασμούς. Όμως έχω πει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ, ούτε θα απαντήσω σε όλα αυτά τα λίβελα και τις λάσπες που με ένταση ρίχνει, θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί τον προσωπικό του, το συλλογικό στόχο. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Θα παραμείνω αδιάφορος και θα προσπεράσω όλη αυτή την αρνητική, κίτρινη κριτική του συγκεκριμένου κυρίου. Και φυσικά θα απαντήσω πολύ καθαρά στα πάντα. Ένα έργο, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, όταν φτάσει το αίτημα και κυρίως το τεχνικό δελτίο στον Υπουργό, στον εκάστοτε Υπουργό, από το Δήμα, από την Περιφέρεια, εφόσον το εγκρίνει ο Υπουργός, δεσμεύει τα χρήματα και μετέπειτα έρθει στην απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου ή της Περιφέρειας να οριμάσει τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου αυτού και φυσικά να τρέξει τη δημοπράτηση, να υπάρξει ο σχετικός ανάδοχος και να προχωρήσει το έργο, να γίνει εγκατάστασή του και να προχωρήσει το έργο. Και επανέρχεται το Υπουργείο στο τέλος, όταν έρθει πλέον ο λογαριασμός, πρέπει να πληρωθεί και πρέπει να γίνει έλεγχο ότι έχει γίνει το έργο για να πληρωθεί ο πρώτος, ο δεύτερος λογαριασμός. Το λέω αυτό διότι έτσι απαντώ και για το Παγκρίτιο. Για το Παγκρίτιο στάδιο.
Αν θέλετε να πείτε με τον Τάπητα και με.
Για το Παγκρίτιο στάδιο, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι ερήμην του Δήμου που είναι η ιδιοκτησία του το Παγκρίτιο στάδιο. Στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο τεχνικά δελτία, δύο αιτήματα έφτασαν και τα δύο εγκρίθηκαν. Το ένα αφορά θέσεις πάρκινγκ και αναβατόριο για ασανσέρ για άτομα με αναπηρία, 88-90.000 έχει εγκριθεί, προχωράει. Και ένα άλλο, ένα εκατομμύριο και ένα άλλο τεχνικό δελτίο, ένα εκατομμύριο και κάτι ψηλά, για μελέτες, για επιπλέον εγκατάσταση. Που βεβαίως και βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων του Παγκρατίου, που αυτό θα βοηθούσε να αναβαθμιστεί το συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο είναι και ποδοσφαιρικό. Μετά το ΆΚΑ είναι το μόνο ελεύθερο, ελεύθερο με την έννοια ότι δεν ανήκει σε κάποιο ποδοσφαιρικό κλαμπ, ποδοσφαιρική εγκατάσταση, ποδοσφαιρικό γήπεδο, που μπορούν να γίνουν μεγάλες οργανώσεις και να αποτελέσει την έδρα της Εθνικής Ελλάδος, όπως το επιθυμούμε. Άρα λοιπόν, αυτά που έχουν ακουστεί, τι έκανε ο Αυγενάκης 4 χρόνια που ήταν στο Υπουργείο για τον Παγκρίτιο, τους απαντώ ότι ό,τι έφτασε από τη Δημοτική Αρχή, ό,τι έφτασε, υιοθετήθηκε, δεσμεύτηκαν τα χρήματα και προχώρησαν. Το πρώτο προχώρησε το μικρό. Το δεύτερο ποσό, που ναι, μέσα συμβασιοποιήθηκε, δεν ορίμασε ποτέ όμως, δεν δημοπρατήθηκε ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ήταν αρμοδιότητά μου. Όμως το συγκεκριμένο έργο, παρά τα λεφτά τα οποία υπήρχαν και αδεσμευμένα, απεντάχθηκε από τον κύριο Βρούτση. Αντίστοιχα, έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες, απένταξες, έχουν γίνει και για άλλα έργα.
Για τα έργα στη Μεσαρά, ας πούμε.
Στη Μεσαρά, στον Αχαρνό Αστερουσίων, στο Δήμο Μινώα. Εκεί δέχτηκε ο κύριος Βρούτσης τον κύριο Κεγκέρογλου, ίσως επειδή τον γνώριζε από τη Βουλή. Και έτσι βρήκαν τους τρόπους, πρίσκεται του πραγματικού ενδιαφέρον του κύριου Βρούτση, και εκεί όντως τα έργα προχώρησαν και δεν υπέστησαν τις συνέπειες όλων των υπολείπων έργων. Μα είτε είναι το κλειστό του. Του Χάρακα, μα είτε είναι το γήπεδα 5-5 στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων, είτε είναι γήπεδα στο Δήμο Γόρτινας, ή το κλειστό του Ασημίου, ή το κλειστό του Ντιμπακίου, ή το κλειστό Ξυφαρχίας στην Πόπια, και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή υπάρχουν έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί. Έχει εγκατασταθεί ανάδοχος, εργολάβος δηλαδή, έχει προχωρήσει την κατασκευή, θεμέλια, μπετά. Έχουν στείλει λογαριασμό για να πληρωθούν οι άνθρωποι και την ίδια στιγμή το Υπουργείο για μήνες ολόκληρους κόφευε στα λιπάλια τηλεφωνήματα των δημάρχων Ηρακλείου, Φεστού, Γόρτινας και Αχαρνών Αστερουσίων. Δεν ανταποκρίθηκε και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση και την αίσθηση ότι τα έργα μάλλον απεντάσσονται. Γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε και η Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών μέσα στον Αύγουστο με επιστολές στον ίδιο, στον κύριο Βρούτση, στον Πρωθυπουργό. Διότι ο κύριο Αθουσάκης ως πρόεδρος καταλάβαινε ότι τα μέλη του έχουν πρόβλημα.
Είδαμε τους δημάρχους να ανησυχούν και τα λοιπά.
Και το ερώτημα είναι το εξής. Όπως το είπα στον κύριο Βρούτση σε μια σύσκεψη που είχαμε στο Μαξίμου. Εάν παραμείνει η κατάσταση όσο έχει, απενταγμένα δηλαδή έργα που έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται, με λογαριασμούς να στέκουν απλήρωτους. Τι θα συμβεί? Πολύ απλά θα κινηθούν δικαστικά οι εργολάβοι, οι εργολήπτες των έργων αυτών, μικρομεσαίοι είναι, φαντάστε.
Και έργα δεν θα γίνονται. Προσέξτε,
θα κινηθούν νομικά, θα ενεργοποιήσουν τις ρήτρες, θα δικαιωθούν διότι υπάρχουν συμβάσεις που τους προστατεύουν, διότι με υπαιτιότητα της πολιτείας σταμάτησαν τα έργα αυτά. Και στην ουσία διέλυσαν τις εργολαβίες, τις συμβάσεις μονομερώς. Θα αναζητήσουν τη χρηματοδότηση, την αποζημίωση από το Δήμο που έχουν συμβληθεί. Οι Δήμοι είναι ήδη οικονομικά σε δύσκολη θέση, φαντάζεστε τι θα γίνει στη συνέχεια. Άρα και θα πληρωθούν και τα έργα θα γίνουν και θα μείνει απέραν το νεκροταφείο με σκελετούς και με εργοτάξια αθλητικών εγκαταστάσεων και θα υπάρχει η πολιτική ζημία, το πολιτικό κόστος. Πόσο ευφυής μπορεί να είναι για αυτή τη συμπεριφορά ο κ. Βρούτζης? Η δικιά μου λοιπόν η αντίδραση ήταν ότι προς Θεού δεν είναι δυνατόν επί 10-12 μήνες να προσπαθώ να ενημερωθώ για την πορεία των έργων, τόσο εγώ όσο και οι δημάρχοι, οι εργολήπτες, να μην έχουμε καμία ενημέρωση.
Συγγνώμη, δηλαδή βρίσκεστε σε μια κλειστή πόρτα, αυτό εννοείται?
Ναι, να θυμίσω ότι οι τελευταίες ενέργειες ήταν 23 Δεκεμβρίου η επιστολή προς τον κ. Βρούτζη, κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Με ανάλυση, με λεπτομέρειες, με παράκληση να προγραμματιστεί μια συνάντηση με τους δημάρχους των Δήμων αυτών που έχουν τα έργα αυτά. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. 6 Γενάρη, δεύτερη επιστολή προς τον κύριο Βρούτση, κοινοποίηση στο γραφείο του Πρωθυπουργού, υπενθυμιστική ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση γέγια. Ουδέποτε έγινε. Οπότε αναγκαστικά προχώρησα σε μια ανάρτηση που βεβαίως ήθελα με κάποιο τρόπο να το ενεργοποιήσω. Πράγμα το οποίο επετεύχθηκε τελικά και πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση του Μαξίμου και σήμερα. Κάπως φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται. Αντίστοιχη άσχημη συμπεριφορά έχει δείξει το θέμα του Καρτερού. Στον Καρτερό, κύριε Παπαδάκη, αν θυμάστε καλά, που το θυμάστε.
Πολύ καλά.
Ήταν καταπατητές. Μια κατάσταση τραγική για 15-20 χρόνια. Καθάρισε αυτό το τοπίο. Κατασκευάσαμε εγκαταστάσεις. Σε χρόνο πραγματικά απίστευτα γρήγορο. Φιλοξενήσαμε παγκόσμια διοργάνωση Beach Handball. Φιλοξενήσαμε τους παράκτητους μεσογειακούς αγώνες και μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών, βαλκανικών ή εθνικών διοργανώσεων από beach tennis, beach volley, beach handball και μικρότερες διοργανώσεις, μα πραγματικά πληθώρα διοργανώσεων, κόσμος και ξαφνικά σαν άκρηση ο διακόπτης και για ένα μικρό ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ που αναζητεί το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου για να πληρώσει, να το καταβάλει και να υπογράψει την σύμβαση με την ΕΤΑΔ που ανήκει η έκταση αυτή, τη μακροχρόνια παραχώρηση τη μίσθωση του χώρου αυτού, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία, και να προχωρήσει μετά στην αξιοποίησή του με συνεργασίες σωματείων, όπως άλλωστε είναι σε κάθε αθλητική κατάσταση, αντί για να δώσει τα χρήματα αυτά, έτσι ώστε να μπορεί και να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση και να βάλει σωματεία να μπουν μέσα να υπάρχει ζωή ζωντάνια, αντί αυτού αφήνει τον χρόνο να τρέχει, η αλμύρα και η θάλασσα να κάνει τη ζημιά τη, συν τον χρόνο, και φαίνεται μια κατάσταση απολύτως εγκαταλειμμένη. Που αντίστοιχή της δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό το λόγο και θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, πολύ περισσότερο οι δυνάμεις που στηρίζουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να συνταχθούμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ας αφήσουμε τα προσωπικά. Μην σκεφτούμε, και το λέω ειλικρινά, και το λέω δημόσια. Άμα τα ξεκίνησε ο Αβγενάκης, άρα τι, θα κάνουμε χάρη στον Αβγενάκη? Όχι, θα κάνουμε χάρη στην αθλητική κοινότητα, στην κοινωνία του Ηρακλείου, που βλέπει έργα. Που θα έπρεπε να έχουν δημοπρατηθεί, που θα έχουν να έχουν ολοκληρωθεί, ή για παράδειγμα, πάμε στο Στάδιο Ελευθερίας. Το Στάδιο Ελευθερίας ήταν έργο το οποίο δημοπρατήθηκε από το ημερών. Ξεκίνησε η κατασκευή από ένα εργολάβο, ένα εργολήπτη, που φυσικά δεν τον γνώριζα, τον έμαθα στην πορεία, το ολοκλήρωσε, έστειλε το λογαριασμό για να πληρωθεί, και πριν καλά-καλά προλάβουμε, και ευτυχώς που προλάβουμε να τον πληρώσουμε, και το μπλοκάραμε, άρχισε το έργο να καταστρέφεται, να ξεφλουδίζει, όπως έλεγαν οι τοπικοί παράγοντες. Κινηθήκαμε αστραπιαία. Κηρύχθηκε έκτοτος, πήγε δικαστικός να βρει το δίκιο του. Φυσικά έχασε, γιατί δεν υπήρχε καμία δικαστική αρχή να πει ότι έχει
οπότε
δίκιο.
Οπότε θα αναγκαστεί να το αντικαταστήσει, δηλαδή.
Προσέξτε, όχι. Είχε δύο επιλογές ο κ. Βρούτσης από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι δικαστικές διαδικασίες. Η μία είναι ή να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση στο δεύτερο ή τρίτο μειοδότη του διαγωνισμού, παρεπτόντως είναι και εργολάβοι από το Ηράκλειο, και οι δύο, ή να προχωρήσει στην πιο χρονοβόρα διαδικασία. Στην εκ νέου δημοπράτηση. Και ακολούθησε το δεύτερο, πιο χρονοβόρο δρόμο. Δηλαδή, πολύ απλά, όλα όσα έχει πράξει είναι ξεκάθαρο ότι δείχνει μια συμπεριφορά αρνητική, προκατηλημένη απέναντι στο Ηράκλειο. θέλοντας πιθανότατα να βλάψει εμένα. Είναι λάθος όμως αυτή. Προσέξτε, γιατί χτυπάνε ολόκληρο νομό. Δεν έχει δικαίωμα, δεν είναι σωστό. Και το λέω διότι με τον Γιάννη τον Βρούτση, εμείς γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά χρόνια, είμαστε μαζί στην ΟΝΑΔ και γνωριζόμαστε καλά. Και μάλιστα οφείλω να πω ότι με το που ανέλαβε και πήρα τον συγχαρώ, ζήτησε τη βοήθειά μου, αφιέρωσα τουλάχιστον 4 ώρες, θυμάμαι, σε αυτή τη συνάντηση, να τον ενημερώσω για τα πάντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πόνεσα 4 ολόκληρα χρόνια. Όσο μακροβιότερος υπουργός αθλητισμού, πόνεσα για τον αθλητισμό και για τα έργα και για την περιοχή μας. Άρα θα ήταν αδιανόητο για μένα να θέλω να βλέπω να καταστρέφεται ή να χάνεται έστω και 1 ευρώ από τον τόπο μας για έργα που πραγματικά τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό, βεντέτες και αηδίες που άκουσα κατά καιρούς. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι με ενδιαφέρει να βοηθήσουμε το Ηράκλειο. Και δεν έχω καμία μα καμία διάθεση ούτε για διεξεφισμούς, ούτε για λάσπες, ούτε για κυτρινισμό όπως κάποιοι επιδιώκουν. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η μέθοδος. Με ενδιαφέρει να κάνουμε δουλειά στον τόπο μας. Εξού και ότι ενεργοποιήθηκαν άπαντες. Δημάρχοι, αθλητικοί φορείς, επιμελητήριο, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών. Δεν μπορεί όλοι να είναι προκατηλημένοι και ένας να έχει το δίκιο. Γι' αυτό και θα συνεχίσω την προσπάθειά μου και παραβλέπω τις όποιες αρνητικές κριτικές, τα όποια λίβαρα και την όποια λάσπη κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να ρίξουν με αφορμή και αυτό το γεγονός.
Η πίεση του χρόνου είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να μου απαντήσετε και σε μερικά πραγματάκια που αφορούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και τώρα υπάρχει ένας αναβρασμός τώρα με τον κόσμο, αλλά φεύγοντας εσείς, αφήσατε πίσω κάποια θέματα τα οποία δεν ξέρω που βρίσκονται τώρα. Δηλαδή, είχαμε την μεγάλη κινητικότητα για τη σχολή της Μεσαράς στον Μπελούζο. Είχαμε για τη σχολή στο Ρέθυμνο. Είχαμε ανοιχτά θέματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται?
Πολύ γρήγορα λοιπόν.
Ναι, πολύ γρήγορα.
Για μένα ήταν και παραμένει προτεραιότητα, σαφώς με εντελώς διαφορετικό βαθμό ευθύνης τώρα, το θέμα του νερού στην Κρήτη. Θυμίζω ότι η συνεργασία μας με την Ολλανδική εταιρεία, την HVA, μια από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες εταιρείες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά διαχείριση νερού σε όλο τον κόσμο, τους γνώρισα, συνεργαστήκαμε στη Θεσσαλία. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Κρήτη. Βρέθηκαν στην Κρήτη, εξασφάλισε ιδιωτική χρηματοδότηση από την Τέρνα, ώστε μην μπλέξουμε σε διαδικασίες δημοπράτησης και. Με αποτέλεσμα να τρέχει πλέον με τη συνεργασία της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης, των Δήμων του νησιού μας, των Πανεπιστημίων και τοπικών φορέων, το Master Plan για τα νερά της Κρήτης. Ένα πλάνο το οποίο θα δώσει τα μέσο μακροπρόθεσμα και άμεσα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν συνολικά, ώστε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έρχονται σχετικά με το νερό. Ήταν και παραμένει η προτεραιότητά μου, όπως επίσης και η Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Φυσικά με εντελώς διαφορετικό ρυθμό πλέον. Αναμένω από μέρα σε μέρα μια διάταξη που έχει δεσμευτεί ο κ. Τσιάρας ότι θα περάσει, επισκεπτόμενος προσφάτως και το χώρο. Για μένα ήταν ένα όνειρο το οποίο παραμένει και το κρατώ ζωντανό, να πραγματοποιεί ένα hub καινοτομίας και έρευνας. Γι' αυτό το λόγο, σε μια προσπάθεια που κάνω παράλληλα με όλα αυτά, με την κοινωνική μου δραστηριότητα, τη σύνδεση δηλαδή της ελληνικής κριτικής οικονομίας με την ισχυρότερη οικονομία της Δύσης στην Αμερική, μέσω του αμερικάνικου, του ελληνοαμερικάνικου επιμελητηρίου, πραγματοποιούμε ως Επιτροπή Κρήτης, την οποία συντονίζω ως πρόεδρος, σε συνεργασία και με τα 4 επιμελητήρια του νομού Ηρακλείου, της Κρήτης, με συγχωρείτε, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου, ένα συνέδριο, το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο, 12 και 13 Μαρτίου. Σε αυτό το συνέδριο του ελληνοαμερικάνικου επιμελητηρίου Επιτροπή Κρήτης, μαζί με τα 4 εμπορικά βιομηχανικά επιμελητήρια του νησιού μας, μία ενότητα αφορά το νερό. Μία ξεχωριστή ενότητα αφορά και τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ως ένα κόνσεπτ που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει και σε επίπεδο έρευνας και σε επίπεδο καινοτομίας και με τη συνεργασία πανεπιστημίων της Αμερικής, όπως άλλωστε το είχαμε ξεκινήσει και θέλουμε να το δούμε να εξελίσσεται. Για μένα αποτελεί προτεραιότητα και παραμένει πολύ ψηλά η ενίσχυση και της σχολής στους ασωμάτους στο Ρέθυμνο, για την οποία είχαμε ήδη ξεκινήσει και είχαμε τις πρώτες παρεμβάσεις κάνει. Και βέβαια παραμένει προτεραιότητα ο πρωτοειδής τομέας. Η συνεργασία, η σχέση φιλίας, έντιμη σχέση, καθαρή σχέση με αγρότες, με χτινοτρόφους, με μελισσοκόμους, αλλά και με τους αλλήλους του νησιού μας, δεν άλλαξε σε κάτι. Τυχαίνει να γνωρίζω από κοντά, από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους, τις ιδιαιτερότητες και τα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν στον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Τα ζητήματα που πρέπει να δουλευτούν και να διορθωθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Α, και μια και είπαμε και ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή με ρωτήσατε, και θέλω να αποφύγω κάτι. Να σας θυμίσω ότι υπήρξε μια έκθεση από το Political, μέρος αυτής δημοσιεύσης στο Political, και μετά αναδημοσιεύσεις πολλά ελληνικά μέσα, που αναφερόταν σε μια μέθοδο που ξεκίνησε ως τεχνική βοήθεια και τελικά εξελίχθηκε ως ένα ωραίο παιχνίδι όπου κάποιοι δέσμευαν γη που δεν τους ανήκε σε διάφορα σημεία της χώρας, αδιάθετη γη, mm-hmm. και στη συνέχεια έπαιρναν χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις για αυτή τη γη, χρήματα που δεν τους δικαιούταν.
Mm-hmm.
Αυτό το γαϊτανάκι των παράνομων ενισχύσεων εντοπίστηκε σωστά, αλλά συγγνώμη, κάποιοι έβαλαν στο κάδρο το Βορύδη και τον Αυγεινάκη. Ο Αυγεινάκης πού κολλάει σε αυτό? Και κάποιοι τοπικοί παράγοντες έφτασαν να το υιοθετήσουν και να πούνε για δες τι έγινε πάλι. Πού κολλάει ο Αυγεινάκης? Απαντώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο αναφέρει συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται την περίοδο 19-22 για την προηγούμενη ΚΑΠ, που τότε υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη ήταν ο Μάκης ο Βορύδης, ήταν ο Σπύλιος ο Λιβανός και ένα μέρος ήταν και ο Γιώργος ο Γεωργαντάς. Εγώ όταν ανέλαβα το Υπουργείο, είχαμε πάει πλέον στην επόμενη ΚΑΠ, που αυτή η μέθοδος, αυτή η διαδικασία δεν ακολουθούνταν. Έπαψε να υπάρχει απέναντίας. Από μέρος μου υπήρξε, επειδή είχαν πέσει στη δικιά μου αντίληψη όλα τούτα και έβλεπα αυτά που ερχόταν, γι' αυτό το λόγο και προσπάθησα με πολύ σκληρό και άμεσο τρόπο να αντιμετωπίσω αυτή τη γάγκρανα και αυτή τη σαπίλα. Μάλιστα, έφτασα σε σημείο να ζητήσω την παραίτηση του κ. Σημανδράκου, τότε πρόεδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ, που βεβαίως με παρέμβαση του κ. Βορύδη, τότε ως υπουργός επικρατείας, μου ζήτησε να παραμείνει για ένα διάστημα ακόμα 2 ή 3 μηνών. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν ήταν και προς όφελος του ΟΠΕΚΙΠΕ. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα που συζητάμε, εμένα με κατηγόρησαν μέσα από αυτό το δημοσίευμα πολύ έντεχνα ότι τάχα εγώ παρότρινα τη διοίκηση, τους εργαζόμενους δεν το διευκρινίζουν, αλλά εγώ προκαλώ. Αν υπάρχει ένας εργαζόμενος ή ένας από τη διοίκηση την προηγούμενη να πει ότι ξέρει, παιδί μου, ο Αυγεινάκης με πίεσε να απελευθερώσω όλα τα δεσμευμένα αφημί των αγροτών και των τεχνοτρόφων που πιονόταν τους από την Κρήτη, να στο πει δημόσια. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Τι είπα όμως, και γι' αυτό είμαι περήφανος, γι' αυτό που έπραξα, είπα στους υπηρεσιακούς, στην διοίκηση και κατεπέστα στους υπηρεσιακούς, ελέγξτε τους. Ένα προς ένα. Στην αρχή μας έλεγαν ότι ήταν περίπου 15-16.000 τα δεσμευμένα αφημί, μετέπειτα όμως, επειδή ήταν από διαφορετικές δεξαμενές. Μετέπειτα όμως το καθαρό νούμερο αναρχόταν περίπου στους 6,5 με 7.000. Ελέγχθηκε ένα προς ένα το κάθε αφημί για να δουν αν και κατά πόσο τελικά δικαίως ήταν δεσμευμένο και δεν έπρεπε να πληρωθεί, να εισπράξει ούτε ένα ευρώ επιδότηση, ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αδίκως. Τελικά απεδείχθη ότι είχα απόλυτο δίκιο. Διότι 700 περίπου περιπτώσεις όντως ήταν επιλήψιμες, οδηγήθηκαν στην εισαγγελία.
Μάλιστα.
Και βεβαίως πλέον έχει την ευθύνη η δικαιοσύνη. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ανθρώπων που στην πλειονότητα τους ήταν και από την Κρήτη, απελευθερώσαν, εισέπραξαν χρήματα τα οποία ήταν δεσμευμένα και ενώ τα δικαιούνταν δεν τα έλαβαναν. Ποιο είναι το κακό? Συνεχίζει το δημοσίευμα και λέει επίσης ότι ενώ η πλειονότητα των επιδοτήσεων, των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη έχουν μείνει στη δεκαετία του 80, παρακαλώ, όσοι επικαλούνται αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Οι τρύπες και οι μηχανισμοί ελέγχου, η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου στον ΟΠΕΚΙΠΕ και γενικότερα στο μηχανισμό κατανομής επιδοτήσεων, βεβαίως αξιοποιήθηκαν σε εισαγωγικά αξιοποιήθηκαν σε μείωση βαθμό από την Κρήτη την περίοδο εκείνη, αλλά και σήμερα αυτό συμβεί και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας. Άρα, μην βιαζόμαστε να χτυπήσουμε την Κρήτη για τους Κρήτες αγροτεχνοτρόφους. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία εξορθολογισμού και βελτίωσης, αλλά και αποτείναξης κάθε ίχνους ψευδής κατηγορίας για τον τόπο μας, είναι αυτονόητο ότι εγώ δεν θα κρυφτώ. Όπως άλλωστε το είπα και στον καλό μου φίλο τον Κώστα Τουτσιάρα, τον οποίο στηρίζω και παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και αγωνία το έργο του. Προσφάτως, μάλιστα, πέρασε για νομοσχέδιο που εμείς είχαμε ετοιμάσει για τις επαγγελματικές οργανώσεις και που εκείνος ψήφισε. Έτσι είναι, συνέχεια έχει η ζωή και η κυβέρνηση. Βεβαίως, χαρούμενος που ένα νομοσχέδιό μας προετοιμάστηκε επί των ημερών με τους συνεργάτες μου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι το ίδιο χαρούμενος, αλλά συγκεκριμένα είμαι ικανοποιημένος που τελικά ψηφίστηκε και είναι νόμος του κράτους. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Έτσι λοιπόν εξελίσσονται τα πράγματα. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα είναι και ο ΕΛΓΑ. Ένας κανονισμός που μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.
Πρέπει να αλλάξει, έτσι.
Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, κύριε Παπαδάκη, δουλέψαμε σκληρά. Φέραμε το νέο κανονισμό με τις απαραίτητες βελτιώσεις, με πολλές διαφορετικές ασθένειες, με πολλούς διαφορετικούς κινδύνους. Το φέραμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καταθέσαμε στη Βουλή και πλέον μένει να γίνει η τελική διαδικασία με κάποιες βελτιώσεις, όπως είπε ο κ. Σιάρος, που θέλει να κάνει. Απλά έχει καθυστερήσει και πρέπει εκ των πραγμάτων να περπατήσει. Δεν είναι ευχάριστο ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί έως πλέον εξαφανιστεί στελέχη που είχαν τοποθετεί από μέρος μου, που έχουν καταγωγή από την Κρήτη, ναι, ναι, σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Διότι εκ των πραγμάτων αλλιώς λειτουργεί κάποιος που ξέρει για τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Παρ' όλα αυτά, αναφέρεται το δικαίωμα του νέου υπουργού να κάνει τις επιλογές του και να τοποθετεί τους ανθρώπους που εκείνος κρίνει. Όπως είναι το πράγμα, παραμένω ενεργός, παραμένω στο πλευρό των ανθρώπων που έζησαν μαζί τους τις δυσκολίες, τα μερόνυχτα και που με εμπιστεύτηκαν και εγώ δεν ξεχνώ τη στάση τους στις προηγούμενες κινητοποίησεις επί υπουργές μου.
Έχουμε λοιπόν, έτσι κλείνοντας, να βάλουμε έναν τίτλο στη σημερινή συζήτηση. Βγάλατε από την ψυχή σας όσα θέλατε έτσι να πείτε προς τον κόσμο που μας ακούει τώρα.
Ναι, δεν σας κρύβω ότι για μένα είναι μια διαδικασία αυτή η δημόσια εξομολόγηση μου δίνει τη δυνατότητα της να ελαφρύνω και να συνεχίσω με περισσότερο αέρα στα πόδια μου τη δουλειά μου και την πορεία μου. Και όσοι πραγματικά πιστεύουν στη δουλειά και στις αξίες εργατικότητας και του αποτελέσματος, οι οποίες υπηρετώ και εγώ και οι συνεργάτες μου, χαίρομαι που έχουν συνταχθεί και με βέβαιο ότι θα συνταχθούν ακόμη περισσότεροι. Απευθύνομαι κάθε μέρα που περνά σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου ανεξαιρέτως. Το γνωρίζουν. Έχω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά με συμπαθούν και με έχουν στην καρδιά τους και με στηρίζουν και στα πάνω και στα κάτω, αλλά έχω και ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν βαθιά ενόχληση και με κάθε ευκαιρία θα βγάλουν το δικό τους φαρμάκι. Παρ' όλα αυτά όμως, το προσπερνώ, γιατί αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν χρειάζεται συναισθήματα. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε και κάποιες φορές μας βγαίνει αυτό. Πρέπει να το διαχειριστούμε και να κοιτάξουμε μόνο μπροστά.
Το παιχνίδι είναι σκληρό, κύριε Βιαννάκη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Είναι σκληρό. Προσωπικά νιώθω βαθιά μεγάλη υποχρέωση και ένα πέρα το ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες μου που και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής μου και της πολιτικής μου διαδρομής δεν με άφησαν μόνο. Δεν άφησαν λεπτό το γραφείο, τους συνεργάτες μου ήσυχους με την καλή έννοια. Ήταν πάντοτε εκεί, ήταν πάντοτε δίπλα. Ήταν πάντοτε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου ή με ένα μήνυμα, με ένα σχόλιο να δηλώσουν ότι ξέρουμε ποιος είναι ο Λευτέρης. Στεκόμαστε στο πλευρό του, αγκαλιάζουμε και συνεχίζουμε. Τους ευχαριστώ και δεν τους πρόδωσω ποτέ, γιατί έχω μάθει να υπηρετώ τον τόπο μου από κάθε θέση με το ίδιο πάθος και με την ίδια αγάπη. Και αυτό έχει επιβραβευτεί και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Θα έχουμε να τα πούμε βεβαίως και άλλες φορές. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή σας ημέρα.